Tervehdys taas Tiedeykkösestä. Tänään keväisemme Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa ja kuulostelemme, miten siellä tutkitaan raskaiden alkuaineiden syntyä tähdissä. Kysymys kuuluu siis, miten maan pinnalla kiihdyttimen avulla voidaan jäljittää niitä tapahtumia, joita tapahtuu kaukana avaruudessa tähdissä. Eli miten raskaat alkuaineet syntyvät. Haastateltavana on akatemiatutkija Anu Kankainen Jyväskylän yliopistosta. Ohjelman loppupuolella kerromme, miten kiihdyttimen avulla Jyväskylässä testataan avaruuteen lähetettävää elektroniikkaa. Tätä siis tehdään myöskin Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriossa. Haastateltavana on silloin professori Ari Virtanen Jyväskylän yliopistosta. Ja tätä ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen.
Huoneessa kerätään mittausta tai vierailijoiden huoneessa, kun laittaa läppärinsä sinne ja muuta.
Mikäs tämä on tämä tässä ylhäällä?
Tämä on tuommoinen heliumin kierrätysjärjestelmään liittyvä tämmöinen zeppeliini.
No, se on ihan zeppeliinin näköinen.
Joo, että siihen kerätään heliumia. Helium on aika kallista nykyään, että se käy harvinaisemmaksi ja harvinaisemmaksi maapallolla ja sitä myöten kalliimmaksi. Niin me tarvitaan näissä mittauksissa heliumia niiden tuotettujen fissiofragmenttien pysäyttämiseen ja halutaan sitten kierrättää sitä heliumia, että mistä tuhlata ihan hukkaa.
Eli helium zeppeliini.
Joo.
No hyvä, siinä säästetään rahaa. Hyvä näin, rahaa säästyy ja tästä syntyy aasinsilta päivän aiheeseen. Puhumme tänään raskaiden alkuaineiden synnystä tähdissä. Helium ei suinkaan kuulu noihin raskaisiin alkuaineisiin. Se on itse asiassa aika kevyttä ja kuten tässä kävi ilmi, se on katoava luonnonvara maapallolla ja kallis luonnonvara, mutta avaruudessa tähdissä sitä vielä on. Maailmankaikkeudessa helium on arvioitu toiseksi yleisimmäksi alkuaineeksi, kun puhutaan tuntemastamme tavallisesta aineesta tässä kaikkeudessa. Noita raskaita alkuaineita on meissä ihmisissäkin ja me olemme saaneet ne tähdistä. Ne ovat syntyneet erilaisissa tähtien prosesseissa.
Nimenomaan tämä raskaiden alkuaineiden synty tähdissä, että miksi se nyt on niin kiinnostava asia, niin sehän on ollut yksi näitä tieteen isoja avoimia kysymyksiä viimeisten, voisi sanoa jopa vuosikymmenten ajan, että missä ne raskaat alkuaineet syntyvät.
Akatemiatutkija Anu Kankainen jäljittää Jyväskylän yliopistossa niitä astrofysikaalisia tähtien yksityiskohtaisia reaktioita, joissa syntyy rautaa raskaampia alkuaineita. Maailmankaikkeuden tunnetusta tavallisesta aineesta suurin osa on vetyä ja heliumia. Ne ovat keveimmät alkuaineet. Omassa auringossammekin tapahtuu jatkuvasti ydinreaktioita. Siellä on käynnissä fuusioreaktio, joka tuottaa keveimmästä alkuaineesta vedystä hiukan raskaampaa heliumia. Auringossa tapahtuu toki muitakin reaktioita, mutta raskaimmat alkuaineet vaativat vieläkin rankempia olosuhteita syntyäkseen.
Melko tarkkaan on tiedetty, minkälaisen prosessin kautta ne syntyy, mutta sitten on ollut epäselvä, että missä. Onko se supernova-tähtien räjähdyksissä vai onko se tällaisten neutronitähtien, kaksoisneutronitähtien törmäyksissä?
Akatemiatutkija Anu Kankainen tutki erityisesti niin sanottua R-prosessia. Tässä R viittaa englannin sanaan rapid, eli suomeksi nopea. Tutkimukseen tarvitaan kiihdytintä, joka Jyväskylän yliopistossa on syklotronityyppinen kiihdytin. Kiihdyttimen avulla voidaan tuottaa ja tutkia erilaisia eksoottisia radioaktiivisia ytimiä, atomien ytimiä, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Ja tätä tietoa käytetään sitten hyväksi, kun selvitellään vaihe vaiheelta niitä ydinreaktioita, joissa tähdet tuottavat raskaita alkuaineita.
Siihen, että miten päästään sitten käsiksi siihen, että missä ne todella syntyvät, niin me tarvitaan tietoa tämmöisten neutronirikkaiden radioaktiivisten ydinten ominaisuuksista. Koska toki voimme tehdä erilaisia havaintoja esimerkiksi supernova-tähtien räjähdyksistä, tai kuten viime vuonna tuli tämä kuuluisa GV170817 havainto kahden neutronitähden törmäyksestä, joka antoi tätä havaintotietoa, mutta se ei vielä meille kerro suoraan, jos emme osaa tulkita, että mikä prosessi on synnyttänyt nämä havaitut säteilyt ja niin poispäin. Ja jotta tosiaan näitä havaintoja pystymme ymmärtämään, niin pitää tehdä tämmöisiä tarkkoja mallinnuksia ja laskuja, jotka sisältävät tarkkoja tietoja näihin prosesseihin osallistuvien ydinten ominaisuuksista, kuten esimerkiksi näiden ydinten massoista tai hajoamis-puolintumisajoista ja minkälaista säteilyä ne lähettävät, kun ne hajoavat. Esimerkiksi osa tämmöisistä radioaktiivisista eksoottisista ytimistä, niin ne voivat lähettää beta-säteilyn jälkeen myös neutroneita, eli tämmöistä neutronisäteilyä, joka sitten vaikuttaa tähän prosessiin. Kaikki nämä ydinten ominaisuudet loppujen lopuksi vaikuttaa siihen, että mitä siellä sitten havaitaan ja minkä verran eri alkuaineita tuotetaan astrofysikaalisissa tapahtumissa.
Viime vuonna LIGO ja Virgo gravitaatioaalto-observatoriot havaitsivat gravitaatioaallon, jonka tuotti kaukana avaruudessa tapahtunut kahden neutronitähden yhteen törmäys. Tämä valtava törmäys aiheutti ilmiön, jota kutsutaan kilonovaksi. Tämä kilonova on tuonut tietoa raskaiden alkuaineiden syntytapahtumista tähdissä.
Mun tutkimusaihe on tämmöinen R-prosessi, jolla tuotetaan noin puolet rautaa raskaammista alkuaineista. Niin esimerkiksi viime vuonna tässä neutronitähtien törmäyksissä niin se merkittävin havainto, joka tehtiin tähän, tai joka todisti, että R-prosessi tapahtui näissä neutronitähtien törmäyksissä, oli se, että havaittiin tämmöinen kilonova, eli tämmöinen uusi säteilylähde taivaalla, joka oli aluksi sinisen värinen, ja väri muuttui sitten muutaman päivän kuluessa tämmöiseksi punaisen väriseksi kilonovaksi. Ja tästä tutkijat pystyivät päättelemään, että tässä neutronitähtien törmäyksessä tuotettiin ainakin kahdenlaisia tai kahden tyyppisiä raskaita alkuaineita, eli tämä sininen komponentti yhdistettiin tämmöisiin kevyempiin raskaisiin alkuaineisiin, eli raudasta johonkin tinaan, ja tämä punainen komponentti sitten vastaa näitä vielä raskaampia alkuaineita, sanotaanko karkeasti nyt tinasta sitten tuonne lyijyyn ja aina uraaniin asti.
Kilonova-ilmiö on havaittu avaruudessa muutamia kertoja. Se on valaisevampi tapahtuma kuin perinteinen nova, mutta himmeämpi kuin supernova. Tässä Anu Kankaisen mainitsemassa kilonovassa kyse oli siis kahden neutronitähden törmäyksestä. Tuo kilonova on yhteydessä Anu Kankaisen tutkimaan R-prosessiin, eli sellaiseen prosessiin, jossa alkuaineita syntyy tähdissä hyvin nopeasti.
Kilonova saa energiansa tässä R-prosessissa tuotettujen radioaktiivisten ydinten hajoamisesta. Eli kun ytimet hajoavat, ne tuottavat energiaa, josta tämä kilonova sitten saa tämän säteilynsä. Eli siinä neutronitähtien törmäyksessä, kun tuotetaan paljon näitä raskaita alkuaineita, ne tuotetaan sillä R-prosessilla, joka on tämmöinen nopea neutronisieppausprosessi, joka etenee pitkin erittäin lyhytikäisiä radioaktiivisia neutronirikkaita isotooppeja.
Siis tuo R-prosessi, niin se R-hän tarkoittaa siinä rapid, eli se on nopea prosessi, jolla syntyy näitä raskaita alkuaineita. Ja sitten on olemassa myös S-prosessi, joka on slow, eli hidas.
Nämä molemmat prosessit lähtee rauta-alueen ytimistä. Eli jos ajatellaan tämmöisiä hyvin massiivisia tähtiä, noin 10-20 kertaa meidän auringon kokoisia tähtiä, niin nehän päättävät elämänsä tämmöisessä supernovaarajähdyksissä, ja siinä jäljelle jää sitten tämä neutronitähti, ja tässä yhteydessä siis pystytään tuottamaan alkuaineita aina rautaan asti. Ja sitten tietysti avaruudessa, niin kun nämä tähdet räjähtää, niin tätä materiaalia leviää sinne avaruuteen, sitten uusia tähtiä syntyy. Tämä materiaali ajautuu sinne niiden tähtien joukkoon, ja näitä esimerkiksi näitä tuotettuja rauta-alueen ytimiä voidaan käyttää ikään kuin semmoisina jyvinä. Että sitten kun nämä rauta-alueen ytimet jossakin tähdessä sitten löytävät neutroneita, ne voivat siepata niitä ja tuottaa hieman muutamia neutroneja rikkaampia saman alkuaineen isotooppeja, jotka sitten beta-hajoavat. Eli beta-hajoamisessa ytimessä oleva neutroni muuttuu protoniksi. Se tarkoittaa sitä, että samalla muuttuu myös tämä alkuaine. Eli beta-hajoamisen avulla voimme muuttaa alkuaineen yhtä protonilukua raskaammaksi alkuaineeksi. Ja tämä tuotettu ydin sitten voi taas siepata neutroneita ja niin edelleen. Eli tavallaan pystytään menemään vähän niin kuin alkuaine kerralla, askel askelmalta päästään näiden beta-hajoamisten avulla kohti raskaampia alkuaineita. Ja siinä välissä sitten aina ne ytimet sieppaa niitä neutroneita niin kauan, kunnes tämä beta-hajoaminen tapahtuu.
Eli siinä on kaksi prosessia tavallaan. Siinä on se neutronin sieppaus ja sitten siinä on beta-hajoaminen niin kuin peräjälkeen.
Joo.
Näin. Siis askel askeleelta ytimen protoniluku kasvaa ja alkuaine muuttuu askel askeleelta raskaammaksi. Mutta on olemassa myös hidas prosessi, slow, eli S-prosessi.
S-prosessi on tämmöinen hidas prosessi. Niitä neutronisieppauksia tapahtuu hyvin harvakseltaan, eli yleensä niin kuin isotooppi se sieppaa yhden neutronin, ja sitten tapahtuukin jo se beta-hajoaminen sitten jollain aikavälillä stabiiliksi jonkun alkuaineen isotoopiksi. Eli tämä S-prosessi menee hyvin lähellä näitä tunnettuja stabiileja isotooppeja. Kun taas tässä R-prosessissa, niin kun R-prosessi tapahtuu semmoisissa ympäristöissä, jossa meillä on hirvittävän paljon neutroneita, että niitä on niin kuin luokkaa 10 potenssiin 20 neutronia yhtä kuutiosenttimetriä kohti, eli se on aivan käsittämättömän iso määrä neutroneita pienessä tilassa, ja tämä mahdollistaa sen, että niitä neutronisieppauksia tapahtuu todella paljon, todella nopeasti. Eli me edetään todella niin kuin ihan niin kauas siitä niistä stabiileista ytimistä, että me ollaan aivan siinä rajamailla, että onko se ydin vielä sidottu vai ei. Eli todella kauas. Ja sitten vasta silloin niin kuin nämä ytimen beta-hajoamis todennäköisyydet tulevat niin suuriksi, että sitten tapahtuu tämmöinen nopea beta-hajoaminen raskaammaksi alkuaineeksi. Eli nämä kaksi prosessia, S-prosessi ja R-prosessi, on täysin erilaisia, vaikka perusidea on sama, että sievätään neutroneita, mutta ne tapahtuvat ihan eri nopeudella, eli tämä R-prosessi, se on hyvin nopea, räjähtävä, tapahtuu suuruusluokkaa sekunneissa tai korkeintaan minuuteissa koko prosessi, kun taas tämä S-prosessi kestää satoja tai tuhansia vuosia. Ja myös astrofysikaaliset ympäristöt ovat täysin erilaiset, eli tämä S-prosessi tapahtuu tämmöisissä, sanotaan tämmöisissä kuolevissa matalamassaisissa kevyissä tähdissä. Ja sitten, kuten nyt ollaan puhuttu, niin tämä R-prosessi sitten tapahtuu hyvin todennäköisesti pääosin näissä neutronitähtien törmäyksissä.
Joissa on siis paljon neutroneja läsnä, niin kuin sanoit tuossa, hyvin paljon.
Kyllä. Jos ajatellaan tuota neutronitähden rakennetta, niin sen nimi ehkä neutronitähti on harhaanjohtava siinä mielessä, että se ei tarkoita sitä, että se tähti koostuisi kokonaan pelkästään neutroneista, vaan neutronitähdet on kooltaan, suuruusluokkasäde on noin 10 kilometriä karkeasti ottaen. Ja se rakenne on sellainen, että siinä on pinnalla on ioneja, elektroneita, sitten siinä ehkä noin kilometrin, 2 kilometrin syvyydessä meillä on semmoinen sekoitus elektroneita, neutroneita ja ytimiä. Ja sitten kun mennään vielä syvemmälle sinne neutronitähden sisälle, niin sitten meillä on siellä niin kuin tämmöistä niin kuin neutronien ja protonien muodostamaa tämmöistä nestettä ja elektronikaasua. Ja sitten kun mennään aivan sinne sisimpään ytimeen, niin siellä on sitten kvarkkikloniplasmaa.
Nykyisin ajatellaan, että neutronitähden sisuksissa, siellä sisimmässä osassa, saattaa olla kvarkkiklooniplasmaa, eli kvarkkien ja gluonien, eli liimahiukkasten muodostamaa puuroa. Mutta ihan varmaa tietoa tästä ei vielä kuitenkaan ole. Atomiytimessä olevat protonit ja neutronit sisältävät kvarkkeja, ja tuo gluoni, liimahiukkanen, pitää nämä kvarkit yhdessä.
Siis nuo alkuaineethan syntyvät tähdissä fuusioreaktioiden kautta, eli vedystä syntyy heliumia ja niin edelleen, ja se prosessi jatkuu siitä, ja näin syntyvät kevyemmät alkuaineet, ja sitten lopulta saadaan rautaa. Onko se, Anu Kankainen, niin, että rauta syntyy vielä fuusioreaktiossa, mutta siitä eteenpäin ei enää?
Joo, kyllä se niin on, että tuo rauta-alue, eli sanotaanko rautanikkeli, ne alkaa olla ne raskaimmat ytimet, jotka voidaan tuottaa fuusioreaktioiden avulla. Että sen jälkeen nämä fuusioreaktiot käy mahdottomiksi, että ne vaatisi ihan liikaa energiaa toteutuakseen.
Niin, eli rautaan asti siinä vapautuu energiaa ja raudan jälkeen niin tarvitaan energiaa, jotta saadaan synnytettyä uusia alkuaineita.
Kyllä, juuri näin.
Miksi se rauta on juuri sellainen atomi, jossa se muuttuu tämä tilanne?
Rauta-alueen ytimillä, eli jos ajatellaan rauta-nikkeli-ytimiä, niin niissä tämä ytimen sidosenergia on kaikista korkein, eli ne on erittäin hyvin sidottuja ytimiä.
Kompakteja paketteja.
Kyllä.
Onko niiden ydinten protoni- ja neutroniluvun suhteella merkitystä sen ytimen kompaktiuden kannalta?
No kyllä siinä mielessä, että jos ajatellaan näitä rauta-alueenkin ytimiä, niin niissä on kumminkin melko saman verran neutroneita ja protoneita. Jos ajatellaan karkeasti, että miten sidottu ydin on tai miten epästabiili se on, niin siihen vaikuttaa se, että kuinka paljon siellä ytimessä on protoneja ja suhteessa neutroneihin. Eli jos meillä on semmoinen ydin, jossa on todella paljon protoneja suhteessa neutroniin, tai huomattavasti enemmän protoneja suhteessa neutroniin, niin sellainen ydin on epästabiili, se ei ole hyvin sidottu, se hajoaa. Niin sanotut protonirikkaat ytimet, ne hajoavat tyypillisesti tämmöisen beta-plus hajoamisen tai elektronisieppauksen kautta kohti stabiileja isotooppeja. Sitten taas, jos meillä on semmoinen ydin, jossa meillä on todella paljon neutroneita suhteessa protoneihin, niin puhutaan tästä neutronirikkaasta ytimestä. Ja ne ovat myös epästabiileja, heikommin sidottuja kuin tämmöiset ytimet, jotka ovat stabiileja, joissa on protoni- ja neutroniluvut ovat hyvin lähellä toisiaan. Eli tämmöiset neutronirikkaat ytimet, ne hajoavat beta-miinus hajoamisella, joka on tämmöinen heikon vuorovaikutuksen prosessi, jossa neutroni muuttuu protoniksi ytimen sisällä.
Tämä beta-hajoaminen on semmoinen prosessi, jolla todella saadaan ytimen järjestyslukua kasvatettua yhdellä pykälällä ylöspäin. Eli kun se neutroni muuttuu protoniksi ja protonin mukaan järjestysluku määritellään, niin sitä saadaan kasvatettua vähän sitä atomin järjestyslukua.
Joo, kyllä se näin on. Että voi ajatella, että tämän beta-hajoamisen avulla voidaan vähän niin kuin kiivetä niitä jaksollisen järjestelmän porotata eteenpäin, eli niin kuin aina päästään se alkuaineesta seuraavaan tämän beta-hajoamisen avulla.
Syntyvätkö ne kaikki raskaammat alkuaineet niin kuin samantyyppisissä prosesseissa siitä raudasta ylöspäin?
Jos nyt puhutaan tästä nopeasta neutronin sieppausprosessista, niin kyllä se pääperiaate siinä niin kuin on se, että tapahtuu näitä neutronisieppauksia, sitten tulee beta-hajoamisia väliin ja taas neutronisieppauksia aina niin kuin kohti raskaita isotooppeja, raskaita alkuaineita. Mutta siinä on sitten sellainen juttu, että kun mennään tarpeeksi raskaisiin ytimiin ja alkuaineisiin, niin ne ytimet onkin sitten jo niin isoja, että ne herkästi fissioituu. Eli fissiossahan ydin karkeasti ottaen jakaantuu kahteen osaan. Ja jos R-prosessia mietitään, niin tämä fissiolla on ihan tärkeä rooli siinä, että tavallaan kun se prosessi etenee kohti raskaita alkuaineita, ja sitten kun ollaan tarpeeksi raskaissa, ne ei olekaan enää stabiileja, vaan ne hajoaa fission avulla takaisin kevyemmiksi alkuaineiksi. Ja sitten taas nämä fission avulla tuotetut kevyemmät fragmentit, ne voivat jälleen taas siepata neutroneita ja niin edelleen ja vaikuttaa siten tähän koko prosessiin.
Niin, eli se on valtava tapahtumasarja, siinä tapahtuu valtavasti erilaisia tapahtumia. Välillä syntyy jotakin raskaampaa ja sitten se taas hajoaa, koska se ei kestä se ydin koossa ja niin edelleen.
Kyllä, siinä tapahtuu todella monia eri asioita. Ja nyt mä oon hieman yksinkertaistaen puhunut vaan näistä neutronisieppauksista, mutta siellä avaruudessa siellä on myös tämmöistä gammasäteilyä, joka voi toimia käänteisesti tälle neutronisieppaukselle. Eli meillä voi olla ydin, johon sitten osuu tämmöinen korkea energinen gammasäde. Ja tämä ydin sitten hajoaa sellaiseksi ytimeksi, jossa on yksi neutroni vähemmän ja siinä samalla sitten syntyy neutroni. Eli siinä on monta prosessia, jotka kilpailee keskenään. Neutronisieppaus ja tämä niin sanottu fotodisintegraatio, eli tämän gammasäteilyn aiheuttama ytimen hajoaminen, ja sitten on tämä beta-hajoaminen, ja sitten on vielä tämä fissio, että siinä on aika monta prosessia.
Kuulostaa varsin monimutkaiselta tapahtumien joukolta. Samaan aikaan on siis menossa erilaisia reaktioita, ja tätä sekamelskaa tutkijat ratkovat, ja tässä tutkimuksessa tarvitaan kiihdytintä, jolla voidaan tutkia erilaisia radioaktiivisia ilmiöitä ja niitä reaktioita.
Meidän kiihdytinlaboratoriossa voimme tuottaa erilaisia radioaktiivisia ytimiä ja tutkia niiden ominaisuuksia. Mun tutkimusryhmässä me ollaan tutkittu hyvin paljon radioaktiivisten ydinten massoja. Ja nämä massat ovat hyvin tärkeitä näille R-prosessilaskuille. Eli kun halutaan mallintaa, miten se prosessi etenee, kuinka paljon mitäkin alkuainetta tuotetaan, niin tarvitaan hyvin tarkkaa tietoa siitä, että minkälaisia prosessiin osallistuvien ydinten massat ovat.
Miten se koe tehdään kiihdyttimellä?
Eli näitä neutronirikkaita ytimiä tuotetaan meidän Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion ikison laitteistolla siten, että me saadaan protonisuihku syklotronilta. Ja tämä protonisuihku osuu tyypillisesti semmoiseen uraanikohtioon, joka meillä on tuolla meidän kohtiokammiossa. Ja tämä, kun se protoni osuu siihen uraaniin, niin tapahtuu fissiota, eli tämä uraaniydin halkeaa kahdeksi kevyemmäksi fragmentiksi. Ja sitten me tämmöisen IGISOL-massaseparaattorisysteemin avulla saadaan hyvin nopeasti ja tehokkaasti erotettua tai vietyä nämä tuotetut neutronirikkaat ytimet sitten meidän mittauspisteille.
Ja nyt mennään semmoiseen paikkaan, missä sanotaan, että varo lasersäteilyä. No, varotaan. Täällä äänimaisema muuttuu.
Joo, eli tämä on niinku tämä IGISOL-tutkimusryhmän alue, että koko tämä halli. Tämä on tämä meidän kiihdytinlaboratorion uudempi osa, joka valmistui tuossa noin 10 vuotta sitten. Ja täällä me tosiaan tutkitaan eksoottisia ytimiä monella eri tavalla, eli tehdään massamittauksia, tutkitaan myös näiden ytimien hajoamista, että minkälaista säteilyä ne lähettää ja minkälaiset niiden hajoamisten puoliintumisajat on. Meillä on tämmöinen laserlaitteisto myös täällä, jonka avulla voidaan esimerkiksi saada tietoa näistä ytimien muodoista. Ja meillä on todella monipuoliset olosuhteet erilaiseen tutkimukseen täällä.
Tämä tila muistuttaa ihan teollisuushallia, valtavan korkea ja ehkä jotenkin rakenteellisestikin vähän tämmöinen teollisuushalli, mutta sitten kun katsotaan tänne alaspäin, mitä täällä on, niin selvästi näkee, että tämä on tutkimuspaikka. Mitä sinä sanoisit tästä laitteesta tässä edessä oikealla? Mitä tässä on? Valtavasti kaikenlaista rakennelmaa.
Tämän häkin sisällä on nyt tämä Penningin loukku, eli tämä iso, harmaa, sylinterin muotoinen esine tässä on tämmöinen suprajohtava magneetti, jolla on hyvin voimakas magneettikenttä, noin 7 teslaa. Ja tosiaan se Penningin loukku on sen vahvassa magneettikentässä tuolla tuon magneetin sisällä.
Mitä sillä magneettikentällä tehdään?
No, sen magneettikentän avulla niin saadaan vangittua ne ionit, me saadaan ne hallittua, manipuloitua niitä ioneja ja se magneettikentän avulla. Vahvassa magneettikentässä niin ioni, sille tulee tämmöinen ympyrärataliike. Eli käytännössä tämä Penningin loukku, niin siinä on voimakas magneettikenttä, mutta sen, joka vangitsee ne ionit niin kuin säteittäisesti, että ne ei pääse karkaa mille tahansa säteelle. Mutta magneettikentän lisäksi meillä on siellä vaihtuva sähkökenttä, jonka avulla me voidaan sitten vangita ne ionit niin kuin toisessa suunnassa. Eli kun magneettikenttä vangitsee ne säteen suunnassa ja sitten me laitetaan semmoinen sähkökenttä, että ne jää vähän niin kuin semmoiseen loukkuun, ne ionit. Me saadaan ne siihen paikalleen.
Kuinka isossa tilassa ne on siinä loukussa?
No se on hyvin pieni tila, että kuutiosenttimetri tai jotain semmoista. Eli se massamittaus siitä perustuu siihen, että me viritellään niitä ioneja tietynlaisella, tietyn pituisilla ja tietyn tyyppisillä sähkökentillä, jolla on tietty taajuus. Loppujen lopuksi saadaan selville se ionin syklotroniresonanssitaajuus, joka on kääntäen verrannollinen tähän ionin massaan, ja siitä me voidaan päätellä se ionin massa. Ja käytännössä, miten tämä syklotroniresonanssitaajuus voidaan määrittää, on se, että tämän virityksen jälkeen me mitataan sen ionin lentoaikaa. Eli me vapautetaan se ioni tuolta loukusta, ja sitten se lentää sieltä ulos, ja meillä on täällä ilmasin, joka mittaa sitä, että milloin se saapuu siihen ilmasimelle, että mikä se lentoaika on sieltä loukusta siihen ilmasimelle. Ja sillä viritystaajuudella, kun se lentoaika on lyhin, me tiedetään, että se viritystaajuus vastaa sen ionin syklotroniresonanssitaajuutta. Eli se on ollut silloin resonanssissa ja saanut siitä energiaa, ja sen takia se tulee sieltä nopeasti ulos sieltä loukusta. Eli tämä on se idea, mihin perustuu tämä massamittaus. Ja tämän lisäksi niin periaatteessa, mitä me mitataan, on se, että me tehdään mittauksia jollekin hyvin sellaiselle ionille, jonka massa tunnetaan erittäin hyvin jo entuudeltaan. Ja sitten me tehdään heti perään meidän tuntemattomaan ionin mittaus. Ja me mitataan näitä taajuussuhteita tämän tunnetun, hyvin tunnetun ionin ja sitten tämän meidän tuntemattoman ionin välillä. Ja tämä taajuussuhde vastaa sitten tätä massojen suhdetta, ja siitä me voidaan sitten päätellä se ionin tai sitten loppujen lopuksi ytimemmassa.
No katsotaan tätä konetta. Tämä on tosiaan, niin kuin sä sanoit, tämmöinen sylinteri. Tämä on tämmöinen harmaa sylinteri. Radion kuuntelijalle voi kertoa, että se on tämmöinen, olisiko se metrin, vähän yli metrin paksuinen tai pituinen.
Joo, sitä suuruusluokkaa.
Ja tuolla se, tuollako se sitten sinkoaa tuolla putkessa se?
Joo, ne ionit tulee tämmöistä suihkulinjaa pitkin tuonne magneetin sisälle. Ja tässä suihkulinjassa meillä on erilaisia elementtejä, jonka avulla me voidaan vähän manipuloida sitä ionien liikettä. Eli siellä on erilaisia tämmöisiä ohjaimia. Ja on myös diagnostiikkaa, jonka avulla me voidaan vähän katsoa, että minkä verran meillä niitä ioneja missäkin kohdassa menee. Ja sitten meillä on tietysti, tässä paljon tietysti näkyy näitä erilaisia tyhjiöpumppuja. Eli nämä mittaukset vaatii hyvän tyhjiön. Tuolla suihkulinjassa on erittäin hyvä tyhjiö pumpattu tyhjiöpumppujen avulla.
Tässä haastateltavana oli akatemiatutkija Anu Kankainen, joka tutkii kiihdyttimen avulla, miten raskaita alkuaineita syntyy tähtien prosesseissa. Jyväskylän yliopiston kiihdyttimellä testataan myös avaruuteen suunniteltua elektroniikkaa. Jyväskylän yliopistolla on siis asiakkaita, joille näitä testejä tehdään. Ja haastattelun aikaan tällaisia testejä oli juuri menossa kiihdytinlaboratoriossa. Professori Ari Virtanen Jyväskylän yliopistosta.
Siellä testaa Euroopan avaruusjärjestöstä yksi henkilö ja kaksi henkilöä yksityisestä eurooppalaisesta firmasta, ja he testaavat tämmöisen avaruuteen vietävän elektroniikan säteilyn kestoa. Ja tämä on se, mitä me tehdään täällä hyvin paljon.
Se tehdään täällä tosiaan tällä syklotronikiihdyttimellä.
Kyllä, koska sillä me pystytään simuloimaan näitä avaruudessa lentäviä hiukkasia ja tällä niin kuin matkimaan, mitä ne aiheuttaa elektroniikassa. Ja siitähän nämä on kiinnostuneita, että vie komponentit sinne, jotka ei heti hajoa. Ja sen takia ne täytyy täällä testata. Ja myös semmoista siinä mielessä, että myös niin kuin voidaan kehittää sitten komponenteista enemmän säteilyn kestäviä.
Jyväskylän yliopiston kiihdytin on tosiaan syklotroni, syklotronityyppinen kiihdytin. Miten siinä tehdään ne hiukkaset, joita tässä siis käytetään tämän avaruussäteilyn sietokyvyn mittaamisessa?
Tämä on siinä mielessä erittäin hyvä laite, että me käytetään semmoista jonilähdettä, joka pystyy tekemään useita näitä hiukkasia yhdellä kertaa. Ja me pystytään siinä syklotronissa jopa kiihdyttämään niitä samanaikaisesti. Eli se toimii tietynlaisena massaspektrometrina se kiihdytin, mutta me pystytään myös ottamaan siitä ne sitten yksitellen ulos siitä kiihdyttimestä ja viedä yksitellen sinne koeasemalle ja pommittaa niitä komponentteja niin kuin eri hiukkasilla yksitellen. Ja tämä vaihtaminen eri hiukkasesta toiseen käy hyvin kätevästi tällä syklotronityyppisellä kiihdyttimellä. Siksi tämä on erittäin hyvä kombinaatio, tämä jonilähde ja tämä kiihdytin, mikä meillä on.
Minkälaisia hiukkasia siinä tuotetaan?
Siinä tuotetaan kevyitä hiukkasia ja siirrytään aina raskaampiin. Ja raskain on ksenonhiukkanen ja kevyin on vetyhiukkanen. Ja siitä välillä meillä on 5 muuta hiukkasta. Ja kun me näin edeten mennään aina raskaampiin ja raskaimpiin, niin ne huomaa komponentissa, että silloin se jollain hiukkasella rupeekin tulee virheitä siihen komponenttiin. Ja tämä on niille indikoi sitten sitä, että okei, tämä on se kynnysarvo, millä tuhovoimalla se tuhoaa näitä komponentteja. Ja vaikka ne sitten lisääkin niitä raskautta ja mennään ihan sinne ksenoniin, mikä on jo hyvin raskas hiukkanen, niin se tavallaan enää niitä hirheitä ei tule sinne komponenttiin sitä enempää samassa suhteessa. Et siinä niillä on toinen kynnys, että ne tietää, että mitä säteilyn, kuinka raskaita hiukkasia tämä komponentti jopa sietää. Eli näiden parametrien selville saaminen on se oleellinen asia ja tätä varten ne tulee tänne.
Tuossa mainitsit ksenonin, joka on raskas, ja sitten vedyn, joka on kevyt, niin onko tämä avaruudessa oleva kosminen uhka, joka näitä kappaleita uhkaa, kun ne lähtee tuonne avaruuteen, niin juuri tämän tyyppistä, siis että vetyä ja ksenonia, edustavatko ne hyvin siis sitä kosmista hiukkaspuuroa, joka voi kohdata tämmöisen avaruusaluksen?
Vetyhän on yleisin alkuaine tuolla avaruudessa ja maailmankaikkeudessa, että siinä mielessä niitä, ja rautaan asti kyllä, mutta rautaa raskaampia, siellä on hyvin vähän, eli niitä toisaalta todennäköisyys, että semmoinen hiukkanen osuu siihen komponenttiin on hyvin pieni. Mutta rautaan asti niin nämä kuvastaa hyvinkin sitä avaruudessa olevia hiukkasia. Mutta siitä raskaampia me käytetään myös siksi, koska silloin me saadaan se saturaatioarvo niin kuin yli sen limitin, mitä ne kestää. Eli pystytään juuri mittaamaan se, että se rautahiukkanenkin voi osua sinne eri kulmassa ja jättää eri lailla sitä energiaa, niin me voidaan olla silloin varmoja, että jos ne kestää ne raskaammakin, niin se tulee kestää myös näitä rautahiukkasia.
Ja kuunnellaanpa, miten testi tehdään kiihdytin laboratoriossa syklotronilla. Professori Ari Virtanen.
Kiihdyttimestä otetaan näitä hiukkasia ulos ja niitä viedään semmoista tyhjiä putkeen pitkin sinne testausasemalle. Ja tämä testikin tapahtuu useimmiten tyhjiössä. Eli ne komponentit on tyhjiössä niin kuin ne usein on avaruudessakin. Mutta niitä hiukkasia, jotta me pystytään todella simuloimaan avaruusolosuutta, niitä hiukkasia on vähän ensin muokattava sitä hiukkassuihkua, tehtävä siitä homogeeninen ja että se on tietyllä pinta-alalla tasainen ja että niitä tulee tietty määrä niitä hiukkasia ja että ne on todella oikeita hiukkasia, mikä sinne tulee, että me pystytään niin kuin vertaan sitten vaikka eri komponenttia, että ne on saanut saman annoksen, että se virheiden synty ei johdu siitä, että ne on vain tiettyä kohtaa pommittanut tai että niitä on tullut enemmän tai muuta, niin näin me pystytään niin kuin saada tämmöiset selkeät referenssit näille, kun me mitataan niitä, että kuinka paljon mitäkin hiukkasta tulee, kuinka paljon missäkin ajassa ja millä pinta-alalla ja tasaisesti.
Miten pitkään tyypillisesti tuommoinen testaus jatkuu? Kuinka kauan sitä täytyy tehdä?
No tyypillisesti ne tänne tulee meille, puhutaan nyt asiakkaista, jotka tulee yritys tuolta Euroopasta, niin se on täällä ehkä 2 päivää, on sanotaanko tyypillinen, miten kauan he ovat. Ja sitä ei ihan voi niin yksinkertaisesti sanoa, että toiset komponentit, niitäkään ei voi säteilyttää kovin isolla teholla, että annetaan vain hiukkasia, voi antaa vain tiettynä annoksina, jolloin se eksperimentti tietysti venyy vähän pitemmäksi. Mutta yleensä puhutaan päivistä, että päivässä jo tekee jotain, kahdessa päivässä se on hyvin yleinen, että se on riittävä. Jotkut sitten viipyy vaikka pitempäänkin, on koko viikonkin, jos on sellainen tarve, että heillä on useita komponentteja erilaisia ja me joudutaan vaihtelemaan monenlaisia hiukkasia. Että se vaihtelee tässä näissä väleissä suunnilleen.
Professori Ari Virtanen, siis onko tämä Jyväskylän syklotroni erityisen hyvää juuri tällaiseen toimintaan, että esimerkiksi NASAsta ja Euroopan avaruusjärjestöstä ESAsta tullaan tänne tekemään tällaisia testejä, että siinä mielessä harvinainen paikkako vai onko näitä muitakin, missä voidaan testata?
Kyllä tämä on suhteellisen harvinainen ja erittäin hyvä juuri tähän. Niin kuin mä alussa selitin, se kombinaatio meidän tyyppisen, mitä jonilähde meillä on ja minkä tyyppinen tämä syklotronikiihdytin on, nämä kaksi tekee tästä erittäin hyvän ja edullisen käyttää tämmöisille yrityksille, koska me pystytään juuri hyvin mukautuvasti tekemään näitä eri hiukkasia. Maailmassa on paljon kiihdyttimiä, missä ne voi tehdä yhden hiukkasen esimerkiksi päivässä. Ja tähän tekee suuren eron siihen, että me voidaan niissä kaikki 7 hiukkasta tehdä niille päivässä. Ja tämä tekee tästä hyvin tämmöisen niin kuin halutun paikan tulla. Ja me ollaan hyvin kysyttyä ja siksi Euroopan avaruusjärjestö on meille rahoitustakin myöntänyt, että me ylläpidettäisiin tätä, koska tämä on erittäin tämmöinen sopiva laitteistokombinaatio juuri tämmöiseen työhön.
Tämä kiihdytinhän toimii sillä tavalla, että tässä jaetaan tätä kiihdytin aikaa, niin onko se niin, että sitä kiihdytin ajasta varataan sitten tällaiseen testitoimintaan tietty osa?
Justiin näin, että meillä on noin 20% meidän koko kiihdytin ajasta on varattu tähän. Ja tämä menee niin kuin ohi tämä meidän normaalin tämmöisen program advisory komitea käsittelyn. Eli se on näin päätetty, että 20% käytetään tähän ja tämä on siinä mielessä, että tämä on meille ihan suoraan rahaa sitten, joka voidaan käyttää perustutkimukseen. Että tämä on tämmöinen politiikka, mikä on tietysti tehtävä.
Saavatko he ihan selkeän tuloksen sitten siitä? Kiihdytti meiltä sellaisen selkeän tulosteen, jossa näkyvät ne, että missä vaiheessa se materiaalin pinta alkaa haurastua tämän säteilyn vaikutuksesta.
Joo, kyllä. Ja kaikki menee tietokoneelle, kaikki nämä parametrit, mitä tulee. Ja totta kai me annetaan tämä sitten meidän asiakkaille sen kokeen jälkeen. Ja toi haurastuminen ehkä hiukan, ei ole ihan se oleellinen. Siellä tulee esimerkiksi muistipiireissä, niin ne koko ajan kirjoittaa sinne muistipiiriin dataa ja sitten ne lukee sitä ja sitten ne pystyy tästä luetusta datasta päätteleen, että missä muistipiirin solussa tapahtui virhe ja minkä tyyppinen se virhe on ja näin. Ja tämä on se tapa, miten tämä elektroniikka korruptoituu näille säteilylle.
Onko se niin, että se on lähinnä elektroniikkaa, mitä tänne tuodaan?
Kyllä, lähinnä elektroniikkaa. Joskus jotain tämmöisiä, että testataan ihan, että ne tuo jotain materiaalia ja sitä pommitetaan ja sitten myöhemmin verrataan, että miten se on muuttunut. Mutta se on tämmöistä passiivista, silloin ei sitä niin kuin tutkita, kirjoiteta eikä lueta yhtä aikaa eikä muuten. Että se päinvastoin kuin tämmöinen elektroniikan testaaminen, mikä on se suurin, mitä me tehdään täällä ihan yleisimmin.
Onko muita kuin tämmöisiä satelliittiteknologiaa kehittäviä yrityksiä?
Kyllä on tietysti muitakin yliopistoja on ja tämmöisiä instituutteja, jotka käy täällä, jotka jotain tekemistä ne on kumminkin näissä avaruusprojekteissa, että ne tarvii tämän tiedon sinne joka tapauksessa. Ja että suurin osa, sanoisinko, että ehkä 10-15% on tällaisia, suurin osa 80% on yrityksiä. Meillähän käy myös, niin kuin mainitsit tuossa, NASA on käynyt täällä useasti ja sitten JAXA, mikä on tämä Japanin avaruusorganisaatio ja Ranskan avaruusorganisaatio, CNES käy täällä. Ja että ne on tämmöisiä isoja muitakin avaruustoimijoita kuin vain yritykset, mutta useinhan yritykset tekee näille juuri alihankintanakin näitä hommia. Että toiminta on vähän incognito täällä, mutta Mutta kumminkin meille on tämä pääasia, että me tiedetään, että osataan oikealla tavalla simuloida se avaruussäteily, niin se on se meidän osaamisalue.
Täytyykö teidän simuloida, kun nyt käytät tuota sanaa simuloida avaruussäteilyä, niin täytyykö teidän miettiä sitä avaruussäteilyn simulointia eri kappaleisiin eri tavalla, vai onko se aina niin kuin systemaattisesti samantyyppinen se testiolosuhde?
Ei, tässä on sellainen, että nehän, useinhan nämä asiakkaat, ne tietää mihinkä tarkoitukseen, mihinkä satelliittiin tämä menee, tämä osa. Ja eri satelliitista tiedetään etukäteen, että jos se menee sinne, niin minkälainen se on se säteilyympäristö sillä satelliitilla. Eli nämä kohdistetaan niin kuin vastaamaan sitä säteilyympäristöä, missä ne satelliitit tulee toimia. Paras esimerkki just tällä hetkellä saattaisi olla tämä, Esahan aloittanut suuren tämmöisen JUICE-projektin, jolla tarkoitus on viedä satelliitti tutkimaan Jupiterin jääkuita. Ja siellä on hyvin erikoinen tämä säteilyympäristö, siellä on paljon elektroneja. Ja tietysti silloin pitää olla hyvin, hyvin selkeästi selvillä, että kaikki elektroniikka, mikä tulee toimimaan siellä ne 3 vuoden aikana, milloin se on siellä perillä vuonna 2030, niin se 3 vuotta tekee sitä tutkimusta, niin siinä aikana oleva elektronimäärä, mikä osuu näihin komponentteihin, niin niiden pitää tulla kestämään sen. Siksi ESA antoi meille rahoituksen, että me saatiin tämmöinen elektronikiihdytin tänne, jolla me myös testataan sitten tämän tulevan projektin satelliittikomponentit, että se tulee kestämään todella siellä sen 3 vuotta sitä tutkimusta siellä Jupiterin kuiden ympärillä.
Jupiter on varsin merkillinen planeetta. Se on minusta kaikkein merkillisin kaikista aurinkokuntamme planeetoista. Ja sillä on ihan valtava magneettikenttä ja ne olosuhteet ovat varmasti erittäin haastavat siellä avaruudessa.
Just näin. Jupiterhän on yhtä massiivinen kuin meidän muut planeetat suurin piirtein yhteensä. Ja sillä on erittäin, erittäin kova magneettikenttä, joka loukkuu, nuttaa näitä auringosta tulevia elektroneja sinne. Ja siellä on tästä syystä, siellä on erittäin tiheä tämmöinen elektronivyö ja pommitus. Ja juuri tätä varten niin ESA haluaa varmistua, että ne laitteet todella kestää siellä sen tutkimuksen ajan.
Minkälainen elektronikiihdytin on kyseessä tässä?
Tässä on meillä on tämmöinen ihan normaali sairaalassa käytettävä kiihdytin, millä säteilytetään syöpää ihmisistä. Ja me saatiin tämä on vanha Kuopion yliopiston vanha sädesairaalan vanha kiihdytin ja meille riittää ne elektronit, mitkä sieltä tulee. Ja me tiedetään täsmälleen, että paljonko niitä tulee ja minkälaisessa muodossa ja kuinka tasaisesti. Ja se toimii. Se kiihdytin edelleen, vaikka ei se olekaan uusi kiihdytin, mutta se tuottaa tätä elektronia aivan niin kuin uusi kiihdytin. Ja meille ne muut asiat on siinä vähän toisarvoisia, mikä taas niin kuin syövän hoidossa ovat. Että siinä mielessä tämä on aivan kelpo kiihdytin meille.
Kun se kappale siellä avaruudessa joutuu siellä Jupiterin läheisyydessä elektronipommituksen kohteeksi, niin kärsiikö se materiaalipinta jo pelkästään siitä elektronivirrasta?
Kyllä varmaan se materiaalipintakin jossain määrässä kärsii, mutta meidän tarkoitus ei ole täällä niin kuin testata niitä pintavaurioita. Kyllä me testataan sitä, että miten se elektroniikan toimivuus tulee kärsiin siellä. Ja siinähän on paljon muitakin ilmiöitä, sitten elektroniikan jarruuntuu materiaalissa ja lähettää sen sitten tämmöistä jarruuntumissäteilyä, mikä itse asiassa on juuri sitä säteilyä, mitä käytetään ihmisten syövänhoitoon. Mutta me ei nyt olla kiinnostuneita siitä, vaan me ollaan niistä alkuperäisistä elektroneista ja niiden suoraan tekevistä vaikutuksista enemmän kiinnostuneita.
Onko teillä tehty jo näitä testejä?
On, meillä on tehty niitä jo 2 vuotta sitten se kiihdytin tuli, asennettiin tänne ja sen jälkeen me on tehty useita näitä testejä.
Ja se lanseerataan tuonne avaruuteen, milloin tuo satelliitti?
No satelliitin tarkoitus on lähteä 2022. Ja se menee 8 vuotta sinne ja vuonna 2030 se alkaa niiden jääkuiden tutkimus ja se kestää 3 vuotta. Mutta siinä 8 vuoden aikana, kun se menee sinne, niin silloin siellä on laitteet pois päältä ja muuta, että ne vauriot oletetaan, että niitä ei silloin sinä aikana tapahdu.